Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii, jimaata fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga 9 galgala immoo sa'aatii 5 walakkaa hanga 6 dambalii gabaabaa meetirbaandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas meetirbaandii 25 kiloheertzii 11 fi 810 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan walduraa duubaan dilbata immoo sa'aatii 1 guutuudhaaf afaan Oromoo qofaan sagantaa dabarsu amma eegala. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Babaaroo nageenyi badaadaa shamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kan kabajaa kan jaalalaa sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootirra bakka jirtan maratti isina dhaqqabu jenna. Dhaggeeffattoota keenya kunoo qophii keenya sa'aatii kanaaf jenne qabannee dhihaannee jirra. Qophii kana beeksisuudhaan immoo hanga xumuraatitti kanan isin faana turu an baarantuu gadaati. Qophii keenya sa'aatii kanaa keessatti akkuma aadeeffatame oduun hangafa ta'a. Oduutti aansuudhaan ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo irraa kennametu isin dhaqqaba. Akka inni raawwateen immoo fincila xumura gabrummaa finiinaa jiru irratti gabaasa qindeeffannee isin dhaqqabsiifna. Isattaan sun immoo fincila xumura gabrummaa caalatti jabeessuuf waamicha qeerroon bilisummaa Oromoo taasise isinii dhiyeessina. Dhumarratti immoo qabsoon uummata Oromoo sadarkaa akeekkachiisa fi ibsaan dhaabbaturra hin jiru qophii jedhutu isin bira ga'a. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatitti nu faana bu'uun hordofaa jecha amma oduuttan isin ceesisa.
Deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liiban Gadaati. Gurraan dhala 19 bara 2016 humni addaa waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Naqamtee keessatti waraana wayyaanii irratti tarkaanfii fudhateen kasaaraa irraan gahee jira. Gurraan dhala 19 bara 2016 halkan keessa humni addaa waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Naqamtee keessa naannoo boordiitti waraana wayyaanee uummata irratti roorri surukutuun 18 ol hojiin ala akka godhe ajaji waboo godina dhiha Oromiyaa beeksisee jira. Loltooti wayyaanee halee lamaan kun kanneen fincila xumura gabrummaa magaalaa Naqamtee dhaamsuuf uummata irratti guyyuu roorrisaa jiran akka ta'es barameera. Loltoota wayyaanee madeeffaman hospitaala magaalaa Naqamtee keessatti yaalama akka jiranillee gabaafameera. Muddeen sun magaalaa Naqamtee fi naannoo sana jiru haalaan ulfaataa ta'uunis barameera. Godina Harargee Bahaa magaalaa Furdaa keessatti uummanni fi barattooti Oromoo fincila xumura gabrummaa jabaa gaggeessan irratti waajjiraalee mootummaa wayyaanee OPDO diiguun hojiin ala godhan. Oduun nu dhaqqabee akka ifa godhetti fincila xumura gabrummaa fi gaaffii mirgaa baabiyyummaa uummanni fi barattooti Oromoo godina Harargee Bahaa magaalaa Furdaa keessaa gaggeessan irratti waajjiraalee poolisii fi bulchiinsaa magaalattii diiganii hojiin ala gochuun kufaatii sirna wayyaanee ifatti mul'isan. Fincila xumura gabrummaa uummataa kana dhaamsuufis waraanni wayyaanee agaazii jedhamu tarkaanfii fudhateen ilmaan Oromoo hedduu ajjeesuu fi madeessus uummanni kan jalaa kufe kaafataa fincila xumura gabrummaa ittuu cimsee akka itti fuufedhaa kan gabaasame. Kun kanaan otoo jiru naannoo kibbaa godina Sidaamaa ona naannawaa hawaasaa ganda Wandoo fi Oromiyaa godina Arsii Lixaatti fincila xumura gabrummaa finiinaa jiruun walqabatee hojjettootii dhaabbata indastirii dhagaa daaku kan magaalaa hawaasaatti argamu keessa hojjetan dhaabbaticha gatanii akka baqatan gabaasameera. dhaabbata kana keessa kan hojjetan lammiileen chaayinaa 10 fi habashooti 80 ta'an diddaanaannichatti dhalate baqatanii deemaniiru. Warshichi yeroo ammaa kana qullaatti akkaafes gabaasameera. Fincilat umura gabrumaa godinaalee Oromiyaa mara keessa finiinaa jiru walqabatee waraanni wayyaanee agaazii jedhamu tarkaanfilee faashistummaa fi diinummaa fudhataa jiruun ilmaan Oromoo hedduu lubbuu galaafataa akka jiru gabaasame. Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti gaafa gurraan dhala 21 bara 2016 irraa qabee fincilat umura gabrumaa daran jabaataa jiruun kan rifate wayyaaneen waraanasaa ajajuun lammiilee Oromoo nagaa keessattuu kan barattooti keessatti argaman galaafataa akka jiru gabaasii sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee ni addeessa. Akka kanaan fincilat umura gabrumaa gaafa gurraan dhala 21 bara 2016 godina Wallagga bahaa onasaa siggaa keessa gaggeeffamaa ole irratti barattooti Oromoo sadi bilisummaa abdiisaa amanuu tarfaa fi galataa nagaroo jedhaman rasaasa waraana wayyaanee agaaziin itti dhukaafamee ajjeefamaniiru. Kana malees onumasaa siggaa ganda qonnaan bulaa baloo jedhamutti barattooti Oromoo lama Amaanuel Tarrafa Boggaala jedhamu kan kutaa 11ffaa baratuu fi barataa Caalaa Moosisaa jedhaman waraana wayyaanee agaaziin ajjeefamaniiru. Gurraan dhala 23 bara 2016 godina Qeellamoo Wallaggaa ona gidaamee magaalaa gidaamee ganda burii jedhamutti ilmaan Oromoo torbaa ol ta'an loltoota wayyaaneen ajjeefamaniiru. Dargaggooti Oromoo Kaashee Waltajjii Malkaamuu Daggafaa of gahaa Galaalchaa akkasumas Burrusee Taaffasaa jedhaman kanneen ajjeefaman keessatti argaman. Waraanni wayyaanee agaazii jedhamu tarkaanfii ajjeechaa suukkanneessaa uummata Oromoo irratti fudhatu jabeessee itti fufuun gaafa gurraan dhala 25 bara 2016 godina Lixa Shaggar ona tokkee kuttaa'ee ganda qotee bulaa jijjigaa waraansaa jedhamu keessatti dargaggoota Oromoo lama Tarrafaa Guutaa fi Biraanuu Waltajjii jedhaman akka ajjeesan barameera. Tarkaanfii kanatti kan aare uummati Oromoo ona tokkee kuttaa'ee ganda jijjigaa waraansaa keessaa gaafuma gurraan dhala 25 bara 2016 hiriira mormii ba'uun fincila xumura gabrummaa jabaa gaggeessaa olee irratti daandii konkolaataa magaalaa Gudarii fi baabbicha gidduutti argamu dhakaanii fi mukkeeniin cufe waraana wayyaanee gara lixa Oromiyaa deemu karaa dabarsuu akka dhorkees gabaafameera. Godina Shaggar Kaabaa naannoo daangaa Amaaraatti maqaa hojii daandii baaburaatiin saamicha gaggeeffamaa jiru ilaalchisee qonnaan bultooti Oromoo bakkichaa akeekkachiisa cimaaf dhumaa mootummaa wayyaaneetti akka kennan gabaasame. Oromiyaatti godina Kaaba Shaggar naannoo daangaa Amaaraatti hojii daandii baaburaa kan jedhuun dhaabbati lammiilee Turkii naannichatti wayyaaneen ramadame lafa qonnaan bultoota Oromoo mancaasa akkasumas saamaa akka jiru bira gahameera. Kanarraa kan ka'es qonnaan bultooti Oromoo naannichaa 100 ol ta'an akeekkachiisa dhumaa mootummaa wayyaaneetti kennan. Akka kanaan qonnaan bultooti kunniinis maqaa daandii baaburaan lafa keenya balleessaa boca uumamaa lafa keenyaa nu jalaa mancaasaa jirta ammaa kaatee hojii kanan dhaabdu taanaan hojjettoota bakkee fiddee akkuma ittiin qotannu akka dhabnu taasifamaa jirru kana nurraan deebistu taanaan akkasumas maqaa hojii daandii baaburaa jedhu kanaan saamichi gaggeeffamu hin dhaabbatu taanaanis tarkaanfii ajjeechaatti seenna jechuun akeekkachiisa dhumaa wayyaaneetti kennaniiru. Kun kanaan otoo jiru Kaaba Wallootti qonnaan bultooti Oromoo 40 ol ta'an lafa isaanii maqaa hojii daandii baaburaatiin irraa fudhatame falmaa godhaniin akka deeffatan kan gabaasame yoo ta'u naannoo kanattis hojiin daandii baaburaa dhaabbatu kan ijaaramee fi eegalames irree uummataatiin diigamaa jira. Kibba Wallootta ammoo hanqina naafxaa fi beenzilaan walqabatee fincilli uummataa ka'aa jiraachuu fi naannoo Amaaraatti haala akkasumas kallattii adda addaan fincilli uummataa sirnicha sardaa akka jirus gabaasaan arganne ifa godhee jira. Oduu xumuraatiin sabboontooti Oromoo maatii tokko kan miseensota adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaaf meeshaalee garaagaraa akka gumaachan gabaasame. Abbaan warraa fi haati warraa Jaal Ciibsaa Goboshoo fi Jaal Safiyaa Saanii akkasumas ilmi isaanii Jaal Leencoo Ciibsaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa jabeessuuf kan oolu uffannaa waraanaaf oolu garaagaraa bituun akka gumaachan odeessi sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ifa godha. Haaluma kanaan uffannaa waraanaa irraa fi jalaa 102, kopheelee 100, qomee yookiin tiishartoota 100 fi marxoolee 100 waboo zoonii kibba Oromiyaaf gumaachaniiru. Jaal Ciibsaan kanaan dura sagalee bilisummaa Oromoo jabeessuuf dolaara 2,600 gumaachuun isaanii kan yaadatamu waggaa ta'u ilmaan Oromoo bakka adda addaa jiranis waraana bilisummaa Oromoo gargaaruuf akka sossoo'aniif fakkii ta'aniiru. egan dhaggeeffattoo keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne asuma irratti raawwate qophiilee keenya hafan hordofam.
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 25 kiloheertzii 11,000 fi 18 fi 10 irratti isinii tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan eegalee ammallee akkuma itti fetti jira. Akkuma mata duree irratti isinii ibsu yaalee ittaansuudhaan kan isin biraan geenyu ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo irraa kenname ta'a kunooti.
Humnaa fi kijibni furmaata rakkoo siyaasaa hin ta'u. Ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo. Haalli Oromiyaa yeroo ammaa duula jaarraa 19ffaa uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti gaggeeffame wal fakkaata. Duulli jaarraa 19ffaa uummata Oromoo waan hunda dhabsiise. Akeekaa fi kaayyoon humnaan jaarraa 19ffaa keessa raggaafame uummata Oromoo biyyaa fi qabeenya dhabsiise. Of lagatuun eenyummaa alagaa akka maxxanfatuuf dirqame. Oromummaa daandii dhabamaa qabsiise. Aadaa isaa boonsaa fi sirna bulchiinsaa dimokiraatawaa dhabamsiisee sirna cunqursaa fi saaminsaa bakka buuse. Duulli jaarraa 21ffaa kana keessatti uummata Oromoo irratti wayyaaneen raggaafamaa jirus kanarraa addummaa hin qabu. Mootummaan wayyaanis uummata Oromoo jilbeenfachiisuun olaantummaa ofii irratti dagaagsuun qabeenya isaa saamuu fi booji'uun abbummaa irratti qabaatee saamaa jiraatuun akeeka isaati. Sirni gabrummaa uummatni Oromoo jaarraa 19ffaa irraa eegalee keessa jiraatuuf dirqame bifa isaa jijjiirrataa hanga ammaatti itti fufus uummanni Oromoo gabrummaa jalaa of baasuuf qabsoo adeemsisaa tureen dhabamarraa kan of baraare ta'ullee alagaa ofirraa qaarisuun mirga isaa hin gonfanne. Hanga ammaatti alagaatu uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti ajajama. Qabeenyi uummata Oromoo irratti alagaatu abbaadha. Kanneen isa bulchan ofiif filatuuf mirga hin arganne. Kan bittoonni muudaniif jalatti bulam. Kana kan uummata Oromoo baadiyyaa maayirraa hanga magaalota gurguddootti gaafii tokkicha qabatuun akka fincilu taasise. Gaafiin qabatee ka'es gaafii mirgaa, gaafii dimokiraasii, gaafii ofiin of bulchuuti. Gaafilee uummanni Oromoo yeroo ammaa kaasaa jirurraa haalli Oromiyaa keessatti mul'ataa jiru hundeen sirna gabrummaa raasamuu fi kan itti fufuu hin dandeenye ta'uu hubachiisa. Bittootinis qabrii irraa of hambisuuf diddaa uummataa kana ukkaamsuuf tarkaanfii faashistummaa fudhataa jiran. Tarkaanfii bittootaa kanaanis Oromiyaa fi uummanni Oromoo jeeqamaa jiran. Yoottansa dandabraniif humni addaa fi amanamaa sirnichaa agaazii gandeen Oromiyaa hunda keessatti bobbaafamee lammiilee Oromoo ajjeesuu hidhuu fi uummata hiraarsuu irratti argama. Tarkaanfii gara jabinaa humna wayyaaniin fudhatamaa jiru kanaanis lammiileen Oromoo xiqqaa hanga guddaatti dhalattoonni Oromoo hawaasa keessatti mul'atoo fi beekamoo ganda mara keessatti ajjeefamaa jiran. Bittoonni tarkaanfii suukaneessaa kanaan uummata Oromoo jiilchuun qabsoo bilisummaa irraa fageessuu akkasumas uummata Oromoo bahaa fi dhihatti qoqqooduun garaagarummaa uumuudhaan qabsoo itti jiru akka dhaabu gochuuf guddoo hojjetan. Kana malees tarkaanfii suukaneessaa uummata Oromoo irratti fudhataniin uummattoonni cunqurfamoo biroo gaafii fakkaataa qabanii fi sirna mootummaa wayyaanee bututee jiru morman nutis gaafii mirgaa yoo gaafanne hiree fakkaataatu nu mudata jedhanii sodaatuun adabatanii akka ta'aniif tarkaanfii bineensummaa fudhatan. Kun garuu yaada hokkolaa fi fudhatama hin qabne ta'uurraa lagatamee fincilli xumura gabrummaa itti fufe. Uummattoota kan fincilchiisu roorodha. Jiraatu fi duuti garaagarummaa dhabuurraa mirgaa fi kabajaa ofiif qabsaa'aa dabruu akka filatan taasisa. Murtiin uummata Oromoos kanuma. Uummanni Oromoo qabsoo bilisummaa wayita eegale qabsoo isaatiin mirga isaa dhuunfatuuf malee bittoota cunqursaaf saaminsa galii godhatan gaafii isaas deebii ni kennu jedhuun akkasumas ofiin alatti humna biraa abdatu irraa himiti. Kanarraati har'a qe'ee Oromoo keessatti kan ajjechaan babal'ate. Hidhaa fi roorroon kan hammaateef mootummaan wayyaanee har'as furmaanni rakkoo afaan qawwee keessaa argama jechuun tarkaanfiin fudhataa jiru kanneen isa waliin hiriiranillee isa dhabsiisaa akka jiru tarkaanfiin lammiileen Oromoo fudhataa jiran ragaa ta'a. Hidhattoonni gandaa poolisoonni fi bulchitoonni sadarkaa adda addaa tarkaanfiin wayyaaneen uummata keenya irratti fudhataa jiru sirrii miti jechuun sirna saaminsaa fi cunqursaa wayyaanetti garagalaa jiran. kanarra kan rifate motumman wajani kara ministere beksa ibsa qur'an dalal digdemi jaha barakum ala ma fi kudaja gazite so tafkenin fincile tumura gabrumma ummanni oromo ittijruf yakka injirre fi himfakkanin isayakuf oso yalu daga hamijram sadarka durati hogganun sirnicha jalattanis jibbitanis jechun dorsani gafi ummata oromo damsu fabalan وتكون فشلتي غافين امته اورمو غافي حقافي بولچين سيغاري تبمو رامد كنجدون غافي اسا كان ديبسن فكاتني دياتن امني اورمو وادا كجيباتا اوهوبتون مرمي ايغال اتفورا كنين فينچلن فرامي سوماتي شيطانو تافي كشلبوت جچون امته دورسي سوفي عرفسوتي تركان فتن كانانيس امني اورمو كن ابنيت اوويتهو بتني تمو يكك كجيبا ارغمتو تشابيات جدو قبتني gadibahan adda bilisumma oromo yakufi qabso ummatota shabiyan wal qabsisun haramitim kan bishanya te homicha qaqqabata kuma jedamu te sababa ittibarbadam male gafin ummanni oromo kaase gafi haqa gafi demokrasi fi kan mirgatin kalessas niture hanga debi qobsa argatuttis ittifufam ummanni oromo mirgasaf kan falmatu ajaja iyo kan qajel fama alagarra argatun akkaintanemmo wayyanin olitti kam beku injuru motumman wayani murmiyum manni oromo karana ga tijuru damsuf khumnati gargaramu yokan sababa bra ittibarbadun rakko siyasa bijetti infuru hattaulle haqajuru bekanif asudan furmata wara socchootu irraqajela tau abaun haras irradebe huwachitam ummata gabrumman hagojede murannun kai qawwen bodet indebisu ummata bilisumman wore gamamale akkain argamne hubate bilisumma isaaf wareega fedhe baasuuf murteeffate heddumminni ajjecha manatti isa hindachaasu kanaaf karaan tokkichi jiru gaafii ummataa dhaggeeffachuu danda'uudham gaafii ummanni karaa nagaa dhiyeessiif karaa nagaa deebiitti kennuun tarkaanfii baranii fi qaroomaati kanaan alatti humnaan waanan dhufeef humnaanan bitaa jiraadha jedhanii tarkaanfii humnaa fudhatuu itti fufuun karaa badii qabriitti geessu ta'uu hubatuun gamnummaadha
Finchilitu mura gabrumma gutu oromia keesatti finine batile sadan darbanif motumma abbaire wayyane rasa turefi ammalle rasa jiru akuma ittufettijira finchilatu mura gabrumma finine ittufe kanarratti gabasa kinde fanne kabna akattanutti simbraga ammalle nufana bua
sochin finchilatu mura gabrumma jiota sadi olif gutumma oromia keesatti finina jiru ammalle daran jabate adems famudan hunde sirna gabrumma rasa jiraachu gabasaleen gudinota oromiyaa adda addaarra sagalee bilisummaa oromoo dhaqqabanii addeessu
gabasalee godinaalee oromiyaa garaa garaarraa nu gahan kanneen akka ittaanutti cunfinee qindeessineerra nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeerra finchilit umra gabrumma de oromia godinale addadda gandot badiya fi mannen barnota gara gara keset quranala digdami lam barakum lam afkudaja adem sifama olu gabasalen achirranu gan ifatasisum ona gauke bet barattoni mannen barumsa sadarka tokofa fi lamfa akasumas gandotni akka ilu sokore minya harroji fi kobochati mannina nichafi barattoni hirira bahun motumma hoyyane fi jaladeemtu isa opidio abara olanirum durataan gandeni fi milishoni yero jalqabaf ummata walin hirirun mormi dagges isa olan godonni qerron barattoni oromo fi ummanni oromo godinale qellam wallaga onabegi anfillo fi nannoyshe gidami fi gando tabadiya nannoyshe waltaun hirira jaba geggesu isani gabatan argenne ifa godam Quran ala digdami lama irra kaase guyyota sadi finchilitu mura gabrumma qellam onota beegi gidami anfillo jimma horro gauke besi qaake kesatti towe akka itti fofetti jiraachu gabaasan kun dabalun ifataassa ona jimma horro kesatti gandota kanneen akka warrababbo gombo tibbeti kaaba sayyo kesatti hirirri mormi jaban geggeefameera Hiriirtonni kunneen alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo qabachuun dhaadannoolee adda addaa dhaggeessisaa oolan. Warraaqsi fincila xumura gabrummaa kun guraan dhala 25 itti fufuun Ona Jimmaa Horroo Gandaa Gomboo keessatti kan geggeeffame yoo ta'u, fincila kana irratti namoonni lama rasaasa wayyaaneen wareegamuu fi nam tokko ammoo madaa'uun gabaafameera. Warraaqsa fincila xumura gabrummaa guraan dhala 23 bara 2016 Ona Beegii Ganda Laaloo Nooraatti adeemsifameen uummanniif qeerroon wal ta'uun tarkaanfii ofittisuu fudhataniin poolisoota wayyaanee lama hojiin ala taasisuun barameera. Borumtuu isaa guraan dhala 24 bara 2016 fincilli xumura gabrummaa kun itti fufuun Ona Beegii keessaa gandoota akka Toobbii, Kobar, Qondaalaa fi magaalaa Beegiitti akkasumas gandoota Ona Gidaamii kanneen akka Burii, Hulluxoo, Gabaa Facaasaa keessatti haala addaatiin adeemsifamaa oole jedha gabaasaan achirra nu ga'e. Waraanni Agaazii dhukaasa uummata irratti baneen Ona Beegii keessatti kaa'imman Oromoo barataa toleeraa margaa fi shamarree argannee jedhaman dabalatee lammiilee 4 rasaasaan kan ajjeese oggaa ta'u hedduu isaanii ammoo madeessuun baramee jira. Namoonni humna waraanaa wayyaaneen ajjeefamanii gataman reeffi isaanii bakkee keessaa argamuu gabaasaa qeerroo irraa baruun danda'ameera. Tarkaanfiin gara jabinaa humnootni Agaazii uummata nagaa gaaffii mirgaa gaafataa jiru irratti fudhatan kan itti fufe oggaa ta'u Ona Gidaamii ganda buriitti namoota 5 wareegaman keessaa Kaashee Waltajjii, Malkaamuu Daggafaa, Ofgahaa Galaalchaa fi Burrusee Taaffasaa kan jedhaman warreen maqaan isaanii nu gahe oggaa ta'u ganda Guraayittis namootni 2 rasaasa wayyaaneetiin galaafatamaniiru. Kana malees qonnaan bultoonni 25 ol ta'an rasaasa diinaan madeeffamuu kan ibse gabaasaan Qeerroo Gidaamii kan qabamaa fi ukkaanfamaa jiranis lakkoofsa hin qaban jedha. Gochaan gara jabinaa kun uummata irratti akka fudhatamuuf humna waraana wayyaanee waliin ta'uun uummata irratti miidhaa geessisaa kan jiru ergamaa diinaa Dingataa Tarrafaa jedhamu ta'uun baramee jira. Namni kun gochaa farrumaa kana irraa akka of qusatu sabboontonni akeekkachiisanii jiru.
Fincilli xumura gabrummaa guraan dhala 22 bara 2016 irraa eegaluudhaan bifa haarawaan baha Oromiyaatti gootoowwan ilmaan Oromootiin jabaatee kan finiine yoo ta'u ilmaan Oromoo hedduun humnoota diinaatiin ajjeefamuu fi madeeffamuunis ibsamee jira. Haaluma kanaan godina Harargee baha onoota akka gaara mul'ataa magaalaa Gurawaa, magaalaa Furdaa, Calanqoo fi Laaftootti warraaqsi fincila xumura gabrummaa haalaan finiinuun qeerroo barattoonni fi uummanni Oromoo alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo faajjii qabsoo bilisummaa Oromoo taate balaliisuun kan gabroonfataa gubuudhaan lammii gammachiisanii wayyaanee fi ergamtuu ishee OPDO rifaatuu guddaa keessa galchan. Kana malees waajjiroota OPDO onoota kana keessa jiranillee barbadeessanii jiru. Odeessi guraan dhala 24 bara 2016 nu dhaqqabee akka addeessutti godina Harargee Lixaa onoota akka Machaaraa, Daaroo Labuu, Magaalaa Buruusaa, Baddannoo, Galamsoo fi gandoota baadiyyaa hanga magaalaattis gootonni qeerroon dargaggoonni Oromoo uummata Oromoo cufa dammaqsuudhaan warraaqsa jabaa gaggeessuun seenaa boonsaa galmeessanii jiru jedha gabaasni achirraa nu dhaqqabe. Humni Agaazii wayyaanee gooticha qeerroo Oromoo alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo faajjii walabummaa taate magaalaa Machaaraatti uummata keessatti ol qabee balaliise fannise Hasan Abdallaa jedhamu rasaasa itti roobsuun ajjeesus uummatichi akka caalaatti fincila xumura gabrummaa finiinsu taasisee jira. Tarkaanfii gara jabinaa humni Agaazii fudhate kanaan godina Harargee Lixaa keessatti daa'ima umriin waggaa 9 dabalatee ilmaan Oromoo hedduunis madeeffamanii hospitaala Galamsoo kan seenan yoo ta'u kanneen keessaa maqaan namoota 17 nu dhaqqabee jira. Isaanis daa'ima umriin Ganna 7 Gaaddisaa Idris akkasumas rasaasa humnoota wayyaaniitiin mormarra kan rukutaman Ibrahim Ziyaad, Baabbii Aynaalamii fi Muniraa Mahammad, adda isaaniirra rukutamanii lubbuun kan hafan Khaliifaa Taahaa fi Miftaah Ahmed, miila isaaniirra kan rukutaman Firoomsaa Mohaammed, shamarree Daraartuu Mohaammed, Gaaddisaa Mohaammed, Ashrafuddiin Dabaraa, Faisal Ahmedii fi Shaafii Abdul Karim, harka isaarra kan rukutame Haajii Abdurrahmaan, dugda isaarra kan rukutame Miftaah Ahmed, gateettiirra kan rukutame Aabboo Liman, garaa isaarra kan rukutame Obsaa Mohaammed akkasumas Zannabaa Margaa kan jedhamu dabalatee ilmaan Oromoo hedduun karaa nagaa gaafii mirgaa dhiyeessuu isaaniitiin rasaasa humnoota diinaa gooliif bobbaafamaniitiin reebamanii hospitaala Galamsootti du'aa fi jireenya jidduutti argamu. Bona baddono ganda afurta mila makesetamo alabana dablisuma oromo ilman oromo finchela tumura gabruma gaggesanin able barnota wajrale fi magala kesa bakota addada tifan ifame odo himbuhamin torban lakka of tema kanjeran maddin gandota kanin kesa gandi kuda jato bulchin sawiyani jala of base akajru ifa gudani jurum.
Halu mol fakkatun guran ala digdamila mabarakumala maaf kudaja godina bahawan lagga onot akkajimma arjo nunukumba sibusire gidayana kiramufi sasigga keset finchili tumura gabrumma halan jabatahe baratto tamannen barnota sadarkata koppa hanga koppaina akkasumas jiratto tananichan ittifufinsan geggefama akkajiru baramera. Magalana kamtet fincila tumra gabrumma fininen olkabate gotowan ilman oromo mannen barumsa kesofi dageje damanitti alaba sirna gabrum fata busani gubudan alaba addabilisumma oromo fannisanirum kun kana dodojuru ummani didda jabeze tarkamfi fudatutti cewudan manajirenya bulcha godina wallagga baha kan darese yotow wajirale goti diddi gamanirum Gamakanin ona warrajuru ganda sombo sadan jedamu kesatti ajjecha dargaggo hordofa gammachu jedamurratti loltonni wayyane rawwatanitti kan are ummanni manneen jireenya fi qabeenya kabinota wayyane akkasumas qabeenya duresicha harka mirga wayyane tae alamuddin irratti tarkaanfi fudachun barbadeese jira.
Halum wal fakkaatun guraan ala digdami afur barakuma lamaaf kudhajaa godin arsii ona munisaa keessatti qeerroo barattoonni oromoo dhaadannoolee sirna TPLF fi OPDO balaaleffatan dhageessa. Hidamtoonni haahikaman ilmaan oromoo humnoota wayyaaniin ajjeefamaniif gumaan haa baafamuuf kanneen kana fakkaatan jechuudhaan diddaa isaanii mul'isan. Godina arsii gololcha dhumugaa keessattis guyyuma kana ummanni hiriira gaggeessuudhaan hidhaa fi ajjechaa nurraa haa dhaabbatu mirga abbaabiyyummaa nuuf haa kabajamu waraanni wayyaanii oromiyaa keessaa haa ba'u dhaadannoolee jedhufaa dhageessisee jira.
Sochiin xumura gabrummaa kun godinaalee jimmaa fi iluu abbaa booraa keessatti bifa qindaa'een guraan ala 23 irraa eegaluun finiina jiraachuu maddeen ni ibsum. Haaluma kanaan fincila xumura gabrummaa godina jimmaa ona shabee somboo keessatti sabboontotaa fi barattootaan geggeeffamaa oleen walqabate humni waraanaa guddaan lixa oromiyaa qubsiifamee jiru garasitti bobbaafamuun uummata gooluu irratti argama. Guraan al 24 bara 2016 ammoo godina iluu abbaa booraa magaalaa baddellee keessatti gootonni barattoonni oromoo manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa warraaqsa finiinsaa akka oolan gabaasaan nu ga'e ni addeessa.
Gara gabaasa kibba oromiyaa godina booranaatti yoo dabarru godina kana ona bulee horaa magaalaa yaaballoo keessatti guraan ala 24 bara 2016 ummanni kaa'immanii fi barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa waliin ta'uudhaan fincila xumura gabrummaa jabaa gaggeessee jira. Godina booranaa onoota hedduu keessatti guraan ala 25 ganamarraa kaasee fincila xumura gabrummaa jabaa wayyaan irratti adeemsifamee walqabatee waraanni wayyaanii ona yaaballoo keessatti dhukaasa uummatarratti baneen lubbuun namoota hedduu galaafatamuun ibsamee jira. Qonnaan bulaa fi tikfatee bulaan naannichaa walqabachuudhaan magaalaa fi baadiyyaa jidduutti daandii konkolaataa cufuun fincila xumura gabrummaa jabaa gaggeessaa akka ture maddeen gabaasanii jiru. Gaafii uummanni oromoo karaa nagaa dhiyeesseef deebiin mootummaa wayyaanee waraanaan lola labsuun yakka duuggii sanyii raawwachuudha jechuudhaan mormi isaanii kan itti uffan ilmaan oromoo gudnicha uummanni oromoo warraaqsa dhoosee guutummaa oromiyaa keessatti finiinsaa jiru daran cimsee hundee gabrummaa buqqaasuuf cichoominaa fi kutannoon falmatoo malee furmaata biraa hin qabu jedhan. Gaafii uummataa humnaan ukkaamsuun amala isaa kan ta'e wayyaaniin waraana heddummina qabu naannichatti bobbaasuun uummata irratti dhukaasa roobsutu barame.
Godina Horroo Guduruu Wallaggaa ona Habaaboo Guduruu dabalatee onoota akka Abbayyii Comman, magaalaa Fincaa'aa, Amuuruu, Guduruu, Gabatee, Looyyaa Gabaa Qidaamee, onootaa fi gandoota baadiyyaa kanneen biroo keessatti warraaqsi fincila xumura gabrummaa kun guraan ala 23-24 bara 2016 finiinaa ooluu maddeen ifa godhaniiru. Diddaa finiinaa jiruun muddama keessa kan seene wayyaaneen yeroo ammaa kana tajaajila bilbilaaf neetorkii akkasumas humni ibsaa godinoota kanneen keessaa yeroo yeroon akka ciccitu taasisaa jiraachuun baramee jira.
Gara gabaasa fincila xumura gabrummaa jiddugaleessa oromiyaatti yoo dabarru ammoo sochii xumura gabrummaa naannichatti finiinaa jiruun kan dhiphate mootummaan wayyaanee guraan dhala 19 kaasee heelikoopteraa fi humna ayyar wallad jedhuun uummatatti bobbaasuudhaan goolii uumurratti argama. Waraanni wayyaanee humna addaa jedhamu magaalaa Ambootti bobbaafame kun seeraan ala manneen jireenyaa lammiilee cabsee seenuudhaan uummata magaalatti hiraarsuurratti argama. Akka odeessanu dhaqqabeetti mootummaan wayyaanee lammiilee Oromoo mana hidhaa Karchallee Amboo keessatti hidhe 1800 ol ta'an keessaa 1500 qofa achitti hambisuudhaan 450 gara mana hidhaa godina adda naannoo Finfinnee sabbataatti 400 gara magaalaa Buraayyuutti kan geesse yoo ta'u warreen hafan ammoo eessa buutee isaanii dhabamsiisuu maddeen saaxilanii jiru. Kun kanaan dura jiru magaalaa Gudar keessatti lammiin Oromoo daa'ima isaa umriin waggaa 4 hin caalle baatee wal'aansaaf gara mana yaalaa imalaa ture humna agaaziitiin ajjeefamuun dhagahamee jira. Daa'imni isaa guyyoota 2 waajjira poolisii magaalaa Gudar turus maddeen dabaluudhaan saaxilanii jiru.
Haaluma walfakkaatuun godina baha wallaggaa onoota akka giddaa ayyaanaa hebantuu saasiggaa fi bakkoota birootti barattoonni mana barumsa sadarkaa tokkoffaa haga qophaa'ina akkasumas dargaggootni fi uummanni Oromoo wal ta'uun guraan dhala 23-24 bara 2016 sochii fincila xumura gabrummaa haalaan jabaa ta'e geggeessaniiru. Dargaggootaa fi uummanni naannichaa hiriira mormii ona hebantuu magaalaa Qeelloo keessatti taasisan irratti alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii magaalattii keessa naanna'uun dhaadannoolee dhaggeessisaa akka turan gabaasaan nu ga'ee taasisa. Humnoonni wayyaanee ona saasiggaa bakka addaa qonna balloo jedhamutti dhukaasa uummata irratti bananii barataa kutaa 11ffaa Amaanu'eel Tarrafaa Boggaalaa jedhamuu fi Caalaa Moosisaa jedhaman ajjeesuun gabaafameera. Barataa Galataa Nagaroo dabalatee barattoonni rasaasa wayyaaneen madeeffaman hedduunis yeroo ammaa hospitaala naqamteetti wal'aanamaa jiru.
Fincila xumura gabrummaa godina Lixa Shaggariitti guraan dhala 24 adeemsifamee walqabatee daandiin konkolaataa Amboo fi Geedoo jidduu tokkee fi naannoo magaalaa Baabichitti geessu waan cufameef gartuun faashistii muddama keessinuudhaan uummata golaa turuu maddeen gabaasanii jiru. Guraan dhala 22 bara 2016 fincila xumura gabrummaa magaalaa Baabichi keessatti adeemsifameen alaabaan adda bilisummaa Oromoo bakkoota hedduutti fannifamee mul'achuudhaan diina akkaan yaaddessee jira. Ona midhaaqanyitti warraaqsi fincila xumura gabrummaa manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa qophaa'inaa fi sadarkaa 1ffaa akkasumas gandoota baadiyyaa keessatti gaggeeffamuu maddeen gabaasanii jiru. Keessumaa magaalaa Bixxillee keessatti barattootaa fi qonnaan bultoonni gandoota goodaa galaan walitti dhufuudhaan alaabaa ABO qabachuun gara magaalaa Baallamii adeemuun mormii jabaa sirna wayyaanii irratti gaggeessanii jiru. Waraanni wayyaanii guyyoota 3 dura ona callee magaalaa Geedoo fi naannoo isheetti bobbaafame uummata reebutti akka jiru kan ibsame yoo ta'u. Uummannis waan qabuun weerartoota ofirraa ittisaa akka jiru maddeen gabaasanii jiru. Odeeffannoon qaqqabe akka adeessutti humni agaazii laga Gudar keessa olii fi gadi fiiguudhaan uummatatti dhukaasaa ture tarkaanfii irratti fudhatameen loltuun agaazii tokko ajjeefamee jira. Ona meettaa roobii keessatti ammoo ergamaa wayyaanee damee milishaa onichaa ta'e irratti akkasumas waajjira OPD irratti tarkaanfiin kan fudhatame yoo ta'u haalichaan kan dallane wayyaaneen waraanasaa heddummina qabu magaalaa Shinootti guuraa jira. Wana gandabarat magaalaa Kaachii keessattis gootonni qeerroon barattoonni Oromoo fi uummanni warraaqsa gaggeessaniin wal qabsiisuudhaan uummanni onichaa cufti gabaa dhaquu lagachuudhaan mormii wayyaaneef qabu agarsiisee jira. Uummanni naannoo Gorosoolee Tokkee fi Baabichaa halkan daandii seensaa fi baha magaalaa akkasumas baadiyyaa keessatti iddoo rakkoo rakkootti konkolaataa daandii irratti kuffisuudhaan daandii cufurraa geejjibni lixa Oromiyaa irraa Finfinnee geessu uggurame oolutu barame.
Fincilli xumura gabrummaa sabboontota ilmaan Oromoo fi sabboontota qeerroo fi qarree Oromoon Finfinnee itti fufee jiru kun guraan dhala 25 ona Hawwaa Galaan magaalaa Gabaa Roobii gandoota Moojoo Gabaa Sanbataa Finchoo fi kan kana fakkaatan keessatti geggeeffameera. Akka gabaasni qeerroo ibsutti hojjettoota mootummaa hojjettoota dhuunfaa qonnaan bultootaa fi barattoonni dhibbaan lakkaawwaman. Humnoota wayyaaneetiin reebichi suukanneessaan irratti raawwatamuu fi ukkaanfamanii eessa buuteen dhabamsiifamuun hubatameera. Uummanni naannichaa godinuma kana ganda Horroo Donkoroo jedhamu keessatti milishootaa fi poolisoota mootummaa wayyaanee irratti tarkaanfii fudhateen poolisoota 3 adabuun dhagahameera. Uummanni naannichaa godinuma kana ganda Horroo Donkoroo jedhamu keessatti milishootaa fi poolisoota mootummaa wayyaanee irratti tarkaanfii fudhateen. Poolisoonni 3 adabamuun dhagahameera. Godina Qeellam naannoo Gabaa Arbii jedhamutti ammoo fincila xumura gabrummaa jabaatee itti fufeen walqabatee uummanni tarkaanfii konkolaataa waraana fe'ee deemaa jiru irratti fudhateen guutummaa guutuutti barbadeessee jira.
Odeessa kaaba Shaggar irraa nu dhaqqabeen ammoo guraan dhala 23 bara 2016 uummanni salaalee hiriira bahuudhaan morna bicuuf hin bitamnu wayyaaneef bitamnee hin jiraannu jedhee mormii kaasuudhaan. Fincila xumura gabrummaa jabaa ta'e gaggeessuu gabaasaan naannicha irraa nu dhaqqabe ni addeessa.
Sochiin fincila xumura gabrummaa haalaan ho'aa ta'e godina Wallaggaa lixaa magaalaa Ayiraatti guraannala 24 bara 2016 adeemsifamuu kan addeessan maddeen onota Bojjii, Dirmajii, Laaloo Assaabii, Najjoo fi Gimbiitti ammoo daandiin gurguddaan Gimbii irraa gara Najjoo geessu karaa Alaltuu Aggaar gara Asoosaa geessu guyyoota lamaaf mukkeenii fi dhagaa gurguddaadhaan cufamee ooluun ibsan. Guraannala 25 godina Horroo Guduruu Wallaggaatti warraaqsi biyyoolessaa Oromiyaa jabaachuun ona Abbayyii Cuumman sulula finca'aa keessatti haalaan jabaatee itti fufuun gabaafameera. Gootonni barattoonni Oromoo sulula finca'aa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa warraaqsa finiinsuun mootummaa wayyaanee yakka dugugeessa sanyii uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru seeratti dhiyaatee itti gaafatamuu qaba malee nu hin bulchu jechuun dhaadannoo isaanii dhaggeessisan jedha gabaasaan arganne. Humni waraana wayyaanee tarkaanfii diinummaa ilmaan Oromoo barattootaa fi barsiisota irratti fudhatu jabeessee kan itti fufe hoggaa ta'u barsiisaa Addunyaa Fiixaa barsiisaa keemistirii kutaa 11ffaa haalli fayyummaa isaa akkaan yaaddessaa hoggaa ta'u yeroo ammaa rifariidhaan hospitaala Phaawulositti dabarfameera. Barsiisaa Jireenyaa Olii, barsiisaa Darajjee Dureessaa fi barsiisaa Dirribaa Abbabaa kanneen jedhaman barsiisota miidhaan irra ga'ee hoggaa ta'u barataa Ittafaa Araarsaa, barataa kutaa 11ffaa, barattuu Lalistuu Boggaalee, barataa Geetuu Dabalaa fi barataa Taarikuu Gonfaa ammoo barattoota humnoota wayyaaneetiin miidhaan cimaan irra ga'ee wal'aansa gahaallee dhabuun dararamaa jiran keessatti argamu. Warraaqsi uummataa fi dargaggoota Oromoo maraan itti fufee sulula finca'aa naannoo warshaa sukkaaraa finca'aatti haalaan jabaatee jiraachuu gabaasaan naannicharra sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ifa taasisa.
Warraaqsa fincila xumura gabrummaa fi sochii qabsoo bilisummaa Oromootiin dhiphoo keessa kan seenu mootummaan wayyaanee fi ergamtuun isaa OPD'n basaasota dabballootaa fi humnoota hidhattootaa bobbaasuun gaafii mirgaa kan ukkaamsuuf tarkaanfilee gara jabinaa fudhatanis olola diiggaa oofanis fincila xumura gabrummaa bilbilaa jiru dhaamsuu hin dandeenye.
Egaan dhaggeeffattoota keenya gabaasaan fincila xumura gabrummaa isinii dhiyeessine kun kan hanga gaafa guraandhala 25 bara 2016 nu ga'e kan ilaallatu ta'uu dursine isin hubachiisna. Gabaasaalee hafan biroo ammoo sagantaa keenya itti aanuun cuunfinee akka dhiyeessinu isin hubachiifna. Haala fincila xumura gabrummaa irratti gabaasaa guyya guyyaa fuula feesbuukii sagalee bilisummaa Oromoo irraa hordofuu dandeessu. Kanarraa kanumaan xumurre. Qophii kana qindeessuudhaan kan isinii dhiyeessaa turre an Ibsaa Gaaddisaati.
Ani immoo Saa'ol Jaalataati. Gootowwan kabajaa namummaa fi mirga keenyaaf wareegaman faarsaa fi kabajaan yaadataa gumaa isaanii bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatiin baasuuf falmaa itti jirru daran haa finiinsinuun dhaamsa keenya.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromooti. Fincila xumura gabrummaa caalatti jabeessuuf qeerroon bilisummaa Oromoo waamicha taasisee jira. Waamicha qeerroon bilisummaa Oromoo taasise kana akka taanutti simbiraan geenya ammallee nu faana bu'a.
Qilleensa bubbisamu alaana dubbisamu qilleensa bubbisaayi alaana dubbisaayi.
Maali qilleensa kanatti dubbisu kun? Maali qilleensa kana yaa Rabbi kana gahaa nu godhu? Yaa Waaqa kana gahaa nu godhu?
Waamicha qabsoo fincila xumura gabrummaa itti taasifnu uummata Oromoo maraaf ta'e akkuma beekamu fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessatti qeerroo fi uummata Oromootiin geggeeffamaa jiruun qindeessitoota warraaqsa biyyoolessaa kan bilisummaa fi dimokiraasii yookaan qeerroo bilisummaa fi humna fincila xumura gabrummaa kanaatiin injifannoo guddaan argame galata hoogganaa abbaa qabsichaa dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoofis jecha qeeroon bilisummaa waamicha qabsoo kana dabarsa. Wayitaa ammaa kana fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiruun ilmaan Oromoo hedduun wareegama qaqqaalii lubbuu dabalatu itti baasaa jiru. Wareegamni ulfaataan kun tasa baafamaa hin jiru. Injifannoo gurguddaa xumura gabrummaa dhiyeessisan galmeessisiisaa waan jiruuf seenaa keessatti yoomiyyuu hin dagatamnee fi bakka olaanaa qabaatudha. Kanaaf tokko ummanni Oromoo godinaalee Oromiyaa mara keessa jiraattan addatti qonnaan bultoonni Oromoo ilmaan keessan falmaa hadhaawaa diina afaan qawweetiin duguugga sanyii nurratti labse dura dhaabbatanii wareegama qaalii baasaa jiran cinaa akka dhaabbattan waamicha fincila xumura gabrummaa isa dhumaa isiniif dabarsina. Waamicha kana gaafa labsinu qotatee bulaan kamuu bakka jiruu ka'ee fincila xumura gabrummaatti makamuudhaan mootummaa abbaa irree wayyaanee ofirraa galchuuf dargaggoota keessan bira akka dhaabbattan waamicha keenya irra deddeebinee dabarfanna. 2. Barattoota manneen barnootaa Oromiyaa keessa jiran maraaf godinaalee Oromiyaa muraasa keessatti barattoota mana barumsa sadarkaa 1ffaa 2ffaa fi qophaa'inna barumsa dhaabuudhaan fincila xumura gabrummaa finiinsuun wareegama guddaa kaffalaa injifannoolee cululuqoo akka sabaatti itti boonnu galmeessisaa jiru. Humni tokkoome salphatti diina ofirraa buqqisa. Kanaaf barattootni Oromoo mana barumsa sadarkaa 1ffaa 2ffaa qophaa'inna akkasumas dhaabbilee olaanaa kolleejjii fi yuunivarsiitii Oromiyaa fi Finfinnee dabalatee keessa barattan hundi tokko qabsoo bilisummaatti makame lubbuu isaa otoo dhabu kaan ammoo barumsatti hirmaachuun umrii diinaa nurratti dheeressuu waan ta'eef barataan kamuu bakka jiruu fincila xumura gabrummaaf dursa kennee gara qabsoo makamuu akka qabu qeerroon bilisummaa waamicha dabarsa. 3. Hojjettoota mootummaa yookaan siviil sarvisii keessa hojjettan hundaaf yeroo mootummaan wayyaanee labsii labsuun gara laafina tokko malee ilmaan Oromoo karaa nagaa mirga gaafatan irratti dhukaasa banuun ajjeesaa qaama hir'isaa biyya ari'aa jiru kanatti isin callisuun gaafatamummaa seenaa fi heeraa jalaa akka isin hin baafne hubachiisa. Dirqama isin irraa eegamu akka baattan waamicha lammummaa isiniif goona. Dirqamni dabalataan addatti isin irraa eegamu hojii mootummaa laamshessuun karoora jalaa fashalsuu akka dabalatu yaadachiifna. 4. Ilmaan Oromoo waraanaa fi poolisii mootummaa wayyaanee keessa jiraattaniif rasaasni isin baattan ilmaan Oromoo ittiin ajjeessuuf osoo hin taane diina ummata Oromoo fixuuf ka'e kanatti akka deebistan jabeessinee waamicha goona. Haadha, abbaa, obboleessa, obboleettii fi ilmaan keessan otuu ilaaltanii xiyyaafattanii rasaasaan ajjeeftu yoo ta'e har'a qalbiin isin tuqamuu baatu bor seenaa jalaa akka hin baane hubattanii waamichi kabajaa irra deebinee isiniif goonu meeshaa baattan gara diina ummata Oromoo mootummaa wayyaaneetti garagalchaa jennee irra deddeebinee dhaammanna. 5. Saboota cunqurfamoo kanneen ollaa Oromiyaa taatan addatti ummata Sidaamaa, Benshaangul, Gambeellaa fi Ogaadeen ilmaan keessan beelaan dhumaa gadadoo barabaraan hammaataa malee fooyya'iinsa hin agarsiifne keessatti mootummaa Itoophiyaa kan ofiin jedhu wayyaaneen isin kuffisu ni hubattu. Kanuma waliin qabeenya jiruu fi jireenya keessan ta'e lafa kan danda'an ofii fudhatanii kaan alagatti gurgurataa jiraachuu walumaan qalbeeffataa jirra. Walumaa galatti miidhaan isin irra gahaa jiruu fi nurra gahaa jiru wal fakkaataadha. Kanaaf qabsoo geggeessaa jirrutti humna horree dhageessifnee mul'isuuf qabsoo ummanni Oromoo geggeessaa jiru kanatti akka makamtanii waliin qindeeffannu waamicha isiniif dabarsina. 6. Waamicha addaa ummata magaalaa Finfinnee keessa jiraattaniif haalli yaaddessaan yeroo ammaa mul'atu mootummaa wayyaaneetiin dhufe. Kana booda dhiyeessiin midhaanii magaalaa Finfinnee akka hin seenne quba isin qabsiisaa dukkana hamaatti deemamaa akka jiru hubachiisna. Kanaaf falli tokkichi jiru qabsoo ummanni Oromoo geggeessaa jirutti makamuudhaan mootummaa abbaa irree kan ta'e wayyaanee ofirraa kaasuun mirga hiree murteeffannaa ummataa waliin akka kabachiifannu waamicha isiniif goona. 7. Ummata Oromoo biyya hambaa jiraattan hundaaf qabsoo dargaggoonnii fi shamarran Oromoo qeerroon taasisaa jirru ni beektu ni hubattus jennee abdanna. Qabsoo harka qullaa diina dura dhaabbachuudhaan taasifamaa jiru kanaaf wareegama ulfaataa kaffalaa akka jirrus ni hubattu jennee amanna. Fiixa bahiinsa fincila xumura gabrummaa kanaaf karaa International Qeerroo Support Group deeggarsa atantamaa akka gootan waamicha lammummaa isiniif dabarsina. Injifannoon ummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Qeerroo bilisummaa Oromoo gurraan dhala 25 bara 2016.
qilleensa bubbisamu alaana dubbisamu qilleensa bubbisaayi alaana dubbisaayi ajaa'ibuma qilleensa olaana
maali qilleensa kanatti bubbisu kun maali qilleensa kana yaa rabbi kana gayaa nu godhu yaa waaqa kana gayaa nu godhu
kabajamuu dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraarra geenyee jirra. Qophiin keenya inni xumuraas akka ittaanutti simbiragaa ammallee nufaana bu'a.
Qabsoon uummata Oromoo sadarkaa ibsaa fi doorsisaan dhaabbatu irra hin jiru. Diddaa baatii afraffaa seene qabsoo kumaa kitil itti wareegamaa turee fi jiru. Qabsoo haqaa, qabsoo bilisummaa, qabsoo gabrummaa diduu, qabsoo dhalli Oromoo marti keessatti hirmaachaa jiru, doorsisa, akeekkachiisa fi ibsa wal'aa karaa miidiyaa tamsaafamuun ni dhaabbata jedhanii eeguun kawwatuwaatuun of gowwoomsuudha. Dhugaa uummanni Oromoo fi qabsoon isaa irra jirus hubachuu dhabuudha yookaan waan qabanii fi qabatan dhabanii takka bulinnaadhaaf dhidhiittachuudha. Uummanni Oromoo gabrummaan saamamuun naga'e. Qabeenya kootiif ajjeefamuun hidhamuu fi dararamuun nagee jedhee erga bifa aaraadhaan fincila xumura gabrummaa eegalee baatileensa darbuu hunduu quba qaba. Wantoonni baatileessa dan darban keessa Oromiyaa keessatti mul'atanii fi mul'achaa jiranis kan ijaa fi gurra qabuuf ifaadha. Uummanni Oromoo ifatti ammaan achi Oromiyaan lafa halagaan daangaa malee irraa sirbu osoo hin ta'in biyya abbaan biyyaa bulfatu ta'uu qabdi jechaa tureera jechaas jira. Oromoon bittaanii fi hacuuccan wayyaanii naga'ee jedhee ka'ee jira. Naga'ee kana immoo
dhadhannoo afaanitiin osoo hin ta'in hojiin argisiisaa jira. Itti seenee qabsaa'aa jira. Waraana wayyaanee agaazii amma funyaan itti hidhate kan hojiin isaa nama ajjeesuu fi uummata gooluu ta'e dura dhaabbate mirgabbaa biyyummaa isaa dhiiga isaan mirkaneessuuf fincilaa jira. Qabsoo gaggeessaa jiru kanaanis dhiiga isaa dhangalaasaa lafee isaa cabsaa qe'ee fi qabeenya isaa itti dhabaa jira. Amma gaafiin mirgibbaa biyyummaa isaa deebi'uttis akka qabsoo gaggeessaa jiru kanarraa duubatti hin deebine dhugaan baasilee sadan darban Oromiyaa keessatti mul'achaa turee fi jiru ragaa qabatamaadha. Akkuma hunduu quba qabu erga fincilli diddaa gabrummaa gara fincila xumura gabrummaatti jijjiiramuun haala haaraadhaan eegalee baasileen sadi darbanii jiru. Guyyaa gaafa sanaati eegalee kan sochii uummata Oromootiin dhiphate wayyaanee fi jaleen ishii OPDOn yoo xiqqaate yeroo dhibbaa ol akeekkachiisa, doorsisa, sossobaa, sobaa fi ibsoota adda addaa baasanii jiru. Walgahiis waamanii waltajjiilee garagaraa irratti holola gaggeessanii jiru. Akeekkachiifni, doorsifnii fi ibsoonni diinaa fi jalee diinaa kunneen martuu fincila xumura gabrummaa uummanni Oromoo gaggeessaa turee fi jiru ittuu hammeessan malee daqiiqaa takkaafillee dhaabuu hin dandeenye. Dhaabuus hin danda'u. Fuunduraafis ni dhaaba jedhanii yaadun of gowwoomsuudha. Akeekkachiisoti doorsifnii fi ibsoonni wayyaanii fi jalee ishii OPDO lafarraa badaa jirtuun kennamaa turan kunneen kan dhiphuu fi sodaa irraa maddan ta'uun eenyufu ifaadha. Kan sodaa fi dhiphuu irraa maddan ta'uu caalayyuu akeekkachiisonni doorsifnii fi ibsoonni kunneen kan wal faallessanii fi kan wal dhahaniidha. OPDOs ta'ee wayyaanonni osoo karaa TV fi miidiyaalee garagaraa gadi ba'anii fincilli hin jiru jedhanuu fincilli guutuu Oromiyaa wal ga'e. Afaanuma saniin guyyaa biraa immoo deebi'anii goolossitoonni jeequmsa kaasan jedhanii ibsaa fi akeekkachiisa baasanii deebi'anii immoo to'annoo jala oolchine jedhanii hololanii. Hololanii osoo hin bulin immoo goolossitoonni fi kanneen meeshaalee hidhatan qabeenya mootummaa barbadeessan jedhanii. Ammas guyyaa biraa fincilli dhaabbateera to'annoo jala oolchineerra jedhanii kan isaan jedhanii fi kan Oromiyaa keessatti ta'u garuu wal faallessee ilmi Oromoo osoo manatti hin hafin bahee sirnicha raasuu eegale. Maastar pilaanii bagiddiffatsa maal jedhan osoo hin jaalatan dhiifne jedhanii. Gaafiin uummata Oromoo waa'ee lafa naannawaa Finfinnee qofa waan hin ta'iniif gaafiin isaa gaafii mirga abbaa biyyummaa waan ta'eef kunoo amma har'aatti fincila isaa finiinsee itti fufee jira. Osoo fincilli hin jiru to'annoo jala oolchinee jirra. Gaafiin immoo goolossitoota muraasatu jeeqaa jira jedhanii asiif achii xibaaranuu kunoo wanti hunduu harkaa ba'ee baddaa gammoojjii Oromiyaa keessatti diddaan uummataa laboo ba'ee isaan gubaa jira. Iddoo baay'ettis bulchitoota sirnichaa hari'ee ofumaa ol bulchaa caasaa sirna cunqursaa diigee dhabamsiisaa alaabaa gabroonfattootaa buusee kan isaa kan jaalatuu fi kan itti amanu fannisaa jira. Uummanni Oromoo uummata ibsaa fi doorsisa TV fi waltajjiilee adda addaa irratti OPDOn qondaalli wayyaanee Getaachoo Raddaa fi ergamtichi Hayilamaariyaam Dassaaleny Xibaaraniin fincila xumura gabrummaa eegalarraa duubatti deebi'u miti. Oromoon qabsoo bilisummaa isaatiif taasisaa jiru kana keessatti mana manaan ilmoosaa itti wareegee jira. Qaama fi qabeenya akkasumas jireenya isaa itti dhabee jira. Balaan kana caalu wanti itti dhufu hin jiru. Ammaan achis doorsifnii fi akeekkachiifni wayyaanee kamuu akka homaa itti finne ni beeka. Akeekkachiisa fi doorsisa sodaatee fincila xumura gabrummaa irraa hin dhaabbatu. Dhaabbachuus hin qabu ni dhaabbata jedhanii eegunis of gowwoomsuudha. Lallabni wayyaanotaa kunis dhugaa kana hubachuu dhabuu fi sadarkaa qabsoon Oromoo irra jiru beekuu dhabuurraa ta'uu namatti mul'isa. Qabsoo kana amma Oromoon mirga abbaa biyyummaa isaa gonfatutti wanti isa dhaabu hin jiru. Akkuma mammaaksi lola madaa sodaatu erga madaanii maal sodaatu jedhu Oromoon amma madaahee jira, dhiigee jira, itti wareegamee jira. Ammaan achi madaa fi wareegamni inni sodaatee fincila xumura gabrummaa irraa manatti galee taa'u hin jiru. Jiraachuus hin qabu. Kan ta'uu qabu olola diinaa moggaatti dhiisanii kan eegalame fincila xumura gabrummaa fiixa baasuuf hunduu gara fuunduraatti tarkaanfachuudha. Waan calqabanitti xumura isaa tolchuudha. Biyya ofii halagaa harkaa baasanii kan ofii taasisuudha. Dhugaan har'a Oromiyaa keessa jiruu fi uummanni Oromoo irra jiru kan namatti argisiisuu wareegamni heddummaatus wareegama malees bilisummaa waan hin argamneef injifannoo irratti injifannoo galmeessisaa jiraachuudha. Biyya isaarra gabroonfattoota hari'aa jiraachuudha. Qondaalonnii fi ergamtoonni wayyaanee garuu dhugaa kana fudhachuu fi amanuu dhabuun olola dhugaarra fagaate gaggeessaa jiru kan dhugaa ifa jiruu fi qabatamaa ta'e kana osoo arganii fi akka bishaan guutee isaa fudhachaa jiru amanuu dadhaban Gitaachoo Raddaa fi Hayila Maariyaam Dassaalany tarii ummanni Oromoo yoo sodaatee fincila xumura gabrummaa kana dhaabe jedhanii jibbaata godhaa jiru. Guyyaan abjuu hojiitti ni kamne habjootaa jiru. Ibsaa fi akeekkachiisa garagaraa torban torbaniin baasaa jiru. Ibsaa fi akeekkachiisa baasaa jiran kanaanis of jajjabeessa fi of boorsaa jiru. Dhugaan qabatamaan impaayera Itoophiyaa keessa jiru garuu dugdaa fi garaa akka jedhan sani. Dhugaan ummanni Oromoo irra jiru qabsoon hunda hirmaachisaa turee fi hirmaachisaa jiru kan yeroo kamiituu caalaa jabaate itti fufuudha. Qabsoon finiinaa jiru kun akka wayyaanee haxaa'ee dachee Oromiyaa irraa baasee ummata Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa gonfachiisuuf ammoo alaa manatti waan nurraa eegamu bahuun dirqama dhalataa Oromoo maraati. Diina holola adda addaa akeekkachiisa fi ibsa sobaa guyyaa guyyaan nurratti baasaa oolu kana umurii gabaabsuu qabna. Gitaachoo Raddaas ta'e ergamtoonni fi dabballoonni wayyaan eekamu maaliyyuu hololanii fi akeekkachiisa kennaa oolanis daandii keenya daandii bilisummaa isa eegalle fiixa baasuuf harka wal qabannee socho'uu qabna. Ammaan achi waan kanaan dura nurratti raawwachaa turan caalaa wanti nurratti raawwatan waan hin jirreef wanti sodaannu hin jiru. Jiraachuus hin qabu diinaa gurra kennuu dhiifnee hundi keenya bakka jirrutti qabsoo mirga abbaa biyyummaaf eegalle cimsinee itti afufnuun dhaamsa keenya.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootirraa sini tamsasa turre kan galgala kana asumarratti golav nejira qopi wolfakkatun hangolit demnutti nagafi fayya ke sanujirada injifanno ummato romof.